Preacuvioși părinți și frații iubiți credincioși, ne bucurăm că suntem iarăși împreună în casa lui Dumnezeu. De cele mai multe ori auziți aici, la biserică, că suntem în biserica lui Dumnezeu, că suntem în casa lui Dumnezeu. Însă, dacă acordăm mai multă atenție asupra locului în care suntem, totuși nu putem spune că facem același lucru sau acordăm tot atâta atenție asupra timpului în care suntem. În ce timp ne aflăm? Cât timp ne-a mai rămas? Și oare ce înseamnă timpul? Și când începe viața veșnică? Oare a început? Oare va începe odată cu moartea noastră? Aceste întrebări ni le punem rar. Și pentru că ni le punem rar, nici nu avem un răspuns coerent la ele. Părintele Dumitru Stăniloae spunea că timpul este distanța dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului la această chemare. Desigur că el se referea în principal la acest timp pe care Dumnezeu l-a făcut pentru om, odată cu lumea, timp care se va sfârși odată cu ea. Noi ne grăbim parcă spre sfârșitul acestei lumi și iată că timpul care a fost creat pentru noi se grăbește și el. Nu mai avem timp, nu mai suntem deloc conștienți că acest timp parcă o ia înaintea noastră, dar tragic este că noi o luăm înaintea lui. Nu mai avem răbdare și căutăm să mergem tot înainte, ne grăbim. Ca și cum am fi într-un tren și ne grăbim să ajungem până la locomotivă, socotind noi că ajungem mai repede în gară. Dar trenul merge cu viteza care i-a fost dată. Și trenul trebuie să ajungă în acea gară în care vrem și noi să ajungem. Așa încât, dacă ne-am hotărât să ajungem undeva, atunci ar trebui să petrecem acest timp mult, cu mult mai mult folos și mult mai judicios decât o facem. Timpul așadar este răspunsul omului, distanța dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului la această chemare. Și acest răspuns poate să fie unul care să-L bucure pe Dumnezeu. Poate să fie unul care să-L întristeze pe Dumnezeu. Poate să fie un timp care să ne zidească, poate însă să fie și un timp tragic. Un timp pe care noi îl folosim ca să ne rătăcim. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi descrie un astfel de tragism, un răspuns la chemarea lui Dumnezeu pe care unii l-ar numi monstruos. Și mă refer aici la răspunsul celor din Ținutul Gherghesenilor, al tuturor celor din Ținutul Gherghesenilor. Însă, faptul că l-au alungat pe Iisus din mijlocul lor nu este monstruos, este doar tragic. Durerea și neîmplinirea a rămas a lor. Iisus, bineînțeles că a plecat de acolo. El venise acolo pentru că știa că este un suflet părăsit acolo. Un suflet lăsat de izbeliște, cum spunem noi, un suflet care avea nevoie de el, pentru că nu-l mai avea decât pe el. pe Dumnezeu. Acest om care era posedat de diavol nu mai stătea deloc în casa lui, ci trăia prin gropile din cimitire. Nimeni nu era lângă el. Nimeni nu se gândea la el. Toți erau înfricoșați de el, pentru că, îndrăcit fiind, era purtat oriunde vroiau acei demoni care erau în el. Și acei demoni nu făceau altceva decât să-i înspăimânte pe toți. El era o mărturie vie a dorinței diavolului și a ceea ce urmează și urmărește el, și anume să distrugă omenirea, să rupă omenirea de Creatorul ei. Spune Sfântul Iustin Popovici că diavolul caută să ne confecționeze o altă înfățișare care să nu mai semene cu Dumnezeu, ci să semene cu el, cu diavolul. Și astfel, noi să nu mai fim familiari cu Dumnezeu, ci să fim familiari cu diavolul. Iată, dar, un criteriu după care noi înțelegem dacă ne-am apropiat sau nu de Dumnezeu și cât ne-am apropiat de El. Familiaritatea cu El. Familiaritatea cu El și familiaritatea cu cei de lângă noi. Pentru că cei de lângă noi sunt cei pe care Dumnezeu îi iubește. Și dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să iubești ceea ce iubește El mai mult. Și El iubește mai mult lumea. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu l-a dat ca să moară pentru noi, pentru ca noi să avem viață. Dumnezeu fiind, a făcut dar desăvârșit. Ce dar a făcut El lumii pe Fiul Său? Cât de mult iubește Dumnezeu lumea? Și noi, dacă urâm lumea, adică pe oameni, pe cei care poartă în ei chipul lui Dumnezeu, pe cei care au Duhul în fierii, noi îl urâm pe Dumnezeu. Și astfel ne facem familiari diavolului. Iată că în ținutul acesta al Ghergesenilor era un om care așadar era mărturia vie a lucrării diavolului în lume. Dar totuși era și mărturia vie a iubirii lui Dumnezeu. Că Hristos, fără a fi chemat acolo, a venit. Și a venit și s-a întâlnit cu acest om. Spune Evanghelia că a ieșit în cale. Hristos ne așteaptă. Așa cum spunea un Sfânt Părinte, dacă cineva va avea bunăvoință, Dumnezeu îl va întâlni undeva. Acest om nu mai avea nici măcar bunăvoință. Acest om nu mai avea nimic omenesc în el. Acest om nu mai putea fi pus nici măcar în rândul animalelor. Dar totuși, acest om era suflet, era chip al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu suportă să vadă chipul lui terfelit și batjocorit de demoni, așa încât El a venit și L-a întâlnit pe acest om. Și a poruncit demonilor să iasă din el. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că L-a întrebat pe demon, cum te cheamă? N-a zis că I-a întrebat pe demoni. A zis că L-a întrebat pe demon, cum te cheamă pe tine? Și el a răspuns, legiune este numele meu, pentru că erau mulți. Era un demon sau erau mai mulți? Nu știm. Poate că erau mai mulți demoni. Poate că diavolul vroia doar să înspăimânte pe toți cei din jur și să îi înfricoșeze, să le taie orice nădejde de scăpare. Poate. Nu putem ști, pentru că diavolul este tatăl minciunii. și el întotdeauna a înșelat. Chiar dacă el a căzut înaintea lui Hristos și a zis, Fiule al lui Dumnezeu celui viu, chiar dacă, asta nu înseamnă că dacă a recunoscut că este mare, deși nu știa că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dar a văzut că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Chiar dacă el totuși nu a mărturisit așa cum trebuia să mărturisească și căuta să înșele. Și se vede aceasta și din cererea pe care a făcut-o lui Hristos. Căci a zis, i-a cerut îngăduință să plece și să nu fie alungat în adâncuri. Auziți? Se temea până și demonii. Demonul se temea să nu fie trimis înapoi în iad, dacă nici lui nu-i place acolo. Și a cerut îngăduință să intre în turma de porci. Și Hristos i-a îngăduit. Și atunci el a reușit să omoare dintr-o dată o turmă întreagă de porci, înecându-o, aruncându-o în mare. Prin aceasta noi am putut să vedem că diavolul până la sfârșit este rău. El până la sfârșit dorește distrugere. Până la sfârșit. Și totuși Hristos i-a dat voie. Am întâlnit de foarte multe ori oameni care citind această pericopă evanghelică s-au smintit și se întrebau, dar de ce a îngăduit Dumnezeu ca acest demon să intre în turma de porci? De ce? Ce a avut cu acei porci? Oare vrea Hristos lucrul acesta să fie distrugere? Îi face pe plac demonului? De ce? De ce? De ce? La fel cum tot acești oameni, aceiași oameni, și cei care gândesc asemenea, întreabă atunci când dau peste o suferință sau când dă suferința peste ei sau peste cei apropiați lor, dar oare de ce Dumnezeu îngăduie acest lucru? Vrea Dumnezeu suferință? Îi place lui să vadă pe oameni suferind? Oare unde este Dumnezeu atunci când mor copii? Unde este Dumnezeu atunci când mor părinți lăsând copii orfani? Unde este Dumnezeu când cei bogați și fără inimă o duc bine pe pământul acesta și cei buni și milostivi sunt săraci și prigoniți și batjocoriți? Unde este Dumnezeu? Și folosesc cuvântul din Psalmi. Știa aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt? Unde este Dumnezeu? Oare Dumnezeu stă la ușă și bate? Dacă cineva îi va răspunde, va intra. Dar dacă nu, el nu îndrăznește să intre. El a chemat, mulți chemați, puțini aleși. Asta înseamnă că el îi cheamă pe toți. Însă aleși rămân doar cei care au răspuns la această chemare. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu plânge. Dumnezeu suferă pentru că răul acesta nu l-a făcut el. El toate le-a făcut bune foarte, spune Scriptura. Răul acesta nu el l-a făcut. Răul acesta este diavolul și slujitorii lui și răul acesta intră în noi pentru că noi îi dăm voie. Am spus că timpul este distanța dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Acest răspuns al omului implică întotdeauna o responsabilitate. Responsabilitate de care noi fugim. Dacă noi alegem să fim buni cu cei din jurul nostru și cu noi, cu sufletul nostru, dacă noi alegem să fim cu Dumnezeu, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a-i lăsa pe aceștia să intre în inima noastră, în viețile noastre, în casele noastre, să ne asumăm responsabilitatea asta. Vreau să-L ajut pe cineva, însă vreau să-L ajut numai atunci când mie mi-este bine sau când eu am chef. Asta e responsabilitatea pe care mi-am asumat-o. Asta e iubirea creștină cu care mă laud eu. Suntem creștini. Hristos ne-a învrednicit să purtăm numele Lui. Asemenea, unui mire care dă miresei numele Său. Ne-a învrednicit să purtăm numele Lui. Și noi nu ne asumăm responsabilitatea de a-L primi în sufletul nostru, în viețile noastre și în casa noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea de a-I primi nici pe ceilalți. Și atunci, cum ne vom asuma responsabilitatea faptelor noastre rele? Cum așa Dumnezeu a îngăduit demonului să facă rău, dar cine a chemat pe acel demon? Hristos nu l-a chemat, Hristos l-a alungat. Și dacă a îngăduit lucrul acesta, că putea într-adevăr să nu îngăduie, putea să-l trimită direct în adâncuri. Însă, el venise pentru oameni acolo. A vrut să ne arate Hristos, iată consecința faptelor voastre. Voi sunteți răi, voi vă îndrăciți, pentru că slujiți demonilor. Și această înrăire a voastră, îndrăcirea voastră, pentru că sunt numeroase grade în care noi ne putem îndrăci, nu neapărat trebuie să fim posedați pentru ca demonii să facă ce vor din noi. Patimile noastre, confortul nostru vinovat, toate acestea sunt tot atâția demoni pe care noi i-am invitat înăuntru. Și aceste invitații au consecințe. Demonul, dacă vine, nu vine să te mângâie, el vine să distrugă. El vine să te omoare pe tine și pe tot ceea ce ține de tine, să te murdărească pe tine și tot ceea ce atingi. Așa, pur și simplu, eu sunt îndrăcit, eu m-am îndrăcit, eu m-am înrăit, eu m-am întunecat. Și Dumnezeu ar trebui să vină așa și cu o bătaie din palme sau cu un singur cuvânt, dacă nu o literă, dacă se poate că ne grăbim, să scoată demonii din noi, să ne curățească, să ne mântuiască. Și noi să nu ne mai asumăm nicio responsabilitate, să nu ne mai doară capul, cum spunem noi. Dar sunt urmări, dragii mei, sunt urmări. Noi ne modificăm unii pe alții, ne influențăm unii pe alții și în bine, dar și în rău. Ne influențăm. Un rău odată făcut, acela naște consecințe după consecințe. Și nu ne asumăm această responsabilitate și dăm vina tot pe Dumnezeu că El face răul? Nu. Răul acela este consecința faptelor noastre. Asta în primul rând. În al doilea rând, Hristos a îngăduit demonilor să intre în porci pentru că a vrut să ne arate ceea ce ar fi vrut demonii să facă din noi. Să știți că demonii sunt mult mai îndârjiți împotriva oamenilor decât împotriva animalelor. Dacă pe porci nu i-a cruțat, pentru că nu aveau nimic cu porcii aceia, nu ne cruță pe noi. Nu o să fie cu nimic mai blânzi cu noi decât au fost cu acei porci. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că demonii lovesc în oameni și îi determină pe aceștia să se lovească între ei și pe ei înșiși, pentru că, de fapt, el are ce are cu Dumnezeu. El nu are nimic de împărțit cu oamenii. El nu pe noi ne urăște, ci pe Dumnezeu. Însă știe că dacă vrea să-L lovească în mod eficient pe Dumnezeu, trebuie să-L lovească în ceea ce iubește El mai mult, adică în noi. Și în felul acesta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, diavolul se face, fără să vrea, un mărturisitor al iubirii pe care ne-o poartă Dumnezeu nouă oamenilor. Ne arată cât de mult ne iubește pe noi oamenii. Prin faptul că El ne urăște atât de mult, așa știe demonul să arate. Să arate binele prin rău, așa cum Dumnezeu nu știe să distrugă răul, ci doar să-l transforme în bine. Și iată că acești porci au murit arătând din nouă că în locul lor puteam să fim noi. Iată ce vine peste voi dacă vă mai lăsați amăgiți de demoni. Cam ăsta a fost mesajul. Lăsăm la o parte faptul că acei porci erau simbolul necurăției. Evreii nu mâncau carne de porc, pentru că erau simbolul necurăției. De aceea demonii au cerut să ducă în porci, pentru că acolo le era locul. Cel necurat nu poate să stea într-un loc curat, ci într-un loc al necurăției. Lăsăm la o parte asta. Și faptul că era o turmă, adică nu un singur om mânca carne de porc împotriva legii, ci tot satul. Și ne referim doar la mila pe care Dumnezeu i-a arătat-o acestui om. Dacă omul acela, nu mă refer la cel din Ținutul Ghergesenilor, ci acela care întreba unde este Dumnezeu, dacă el ar fi fost pus într-o situație în care Dumnezeu să fie ales între el și alt om, pe care din ei doi să-i vindece sau să-i salveze, sau între el și o turmă de porci, s-ar fi smintit mult mai mult dacă Dumnezeu nu l-ar fi ales pe el. Dar de ce l-a ales pe celălalt? Sau cum, mă compar pe mine cu porcii? Preferi să piară un om în loc să piară o turmă de porci? Dacă ar fi pus așa problema, poate și-ar fi dat seama. Dar noi uităm că Dumnezeu ne-a zis că un suflet este mult mai important și mai valoros decât toată lumea cu toate bogățiile pe ea. Un singur suflet. Și știm cum iubește Dumnezeu pe acest suflet. Dumnezeu iubește pe un om, pe un singur om, mai mult decât îi iubește pe toți ceilalți oameni la un loc. Căci aceasta a vrut să arate prin pilda cu oaia rătăcită, când a lăsat pe celelalte 99 și s-a dus după cea rătăcită, a arătat că el prețuia oaia rătăcită la fel, ba chiar mai mult, decât pe celelalte 99. Dar acest lucru Dumnezeu îl face cu fiecare dintre noi. Pe mine mă iubește mai mult decât îi iubește pe toți ceilalți la un loc, și pe El îl iubește mai mult decât mă iubește pe mine și cu toți ceilalți la un loc. Deci dacă un suflet este mai valoros decât toată lumea, apoi cu cât sunt mai valoroase toate sufletele la un loc? Este simplu. Valoarea aceasta este harul lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu. În apostolul de astăzi ați auzit, s-a rostit foarte des cuvântul har. În 7 versete s-a rostit atât de des cuvântul har și de 2 ori s-a spus, prin har sunteți mântuiți. A insistat Sfântul Pavel în epistola către Efeseni. A insistat că în harul lui Dumnezeu viețuim, în iubirea Lui, și prin har suntem mântuiți, nu prin efortul nostru. Dar am spus până acum că răspunsul la chemarea lui Dumnezeu este responsabilitatea noastră. Consecința pentru faptele noastre este responsabilitatea noastră. Și atunci cum? Prin har suntem mântuiți și efortul nostru nu contează. Harul este cel care determină mântuirea noastră, care hotărăște mântuirea noastră, nu faptele noastre bune. Responsabilitatea noastră față de chemarea lui Dumnezeu este altceva. Harul lui Dumnezeu aici arată Duhul înfierii. Cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul că cel care face păcatul este rob păcatului și robul nu va locui în casa Tatălui în veac. Responsabilitatea aceasta față de harul pus în tine, ești rob, de ce îi ceri Tatălui să te primească în casa Lui? Dar dacă ești fiu, și zice Sfântul Ioan Evanghelistul mai departe, doar fiul va intra și va locui în casa Tatălui, atunci ai dreptul să stai acolo pentru că ești fiul Lui și dragostea Tatălui îți acoperă păcatele. Acest har, despre acest har vorbim, despre această iubire a lui Dumnezeu care acoperă păcatele noastre, numai noi să fim cuminți. Cum spune la Isaia prorocul, către cine îmi voi pleca eu ochii, zice Domnul, decât dacă nu către cel smerit și cu minte care așteaptă cuvântul meu și care se cutremură la auzul cuvântului meu. Iată, către cel smerit și cu minte și care tremură la auzul cuvântului meu. Asta ni se cere. Dar oamenii aceia, sătenii aceia, când au auzit ceea ce s-a întâmplat și au venit și l-au văzut pe acel om, de acum era îmbrăcat și era cu mintea întreagă și era luminat și stătea cu minte la picioarele lui Iisus. Văzând asta, s-au înfricoșat și întrebând ce s-a întâmplat și povestindu-li se lor cum a pierit turma lor de porci, atunci l-au rugat pe Iisus să plece dintre ei, pentru că erau cuprinși de frică mare. Ne sună foarte cunoscut acest lucru. Am mai auzit pe Petru spunând așa, după pescuirea minunată, când au văzut câți pești au prins la cuvântul lui Hristos, i-a zis Petru Mântuitorului, du-te, Doamne, de la mine că sunt om păcătos. Pentru că era cuprins de frică mare și împreună cu el toți ucenicii lui, spune Evanghelia. Ce frică îl cuprinsese pe Petru și pe ucenici, ce frică i-a cuprins pe acești săteni. Și cum spunea iarăși cineva, singur era acest om înainte de vindecare, când era demonizat, singur a rămas și acum. Oamenii, când l-au văzut sănătos, nu s-au apropiat de el, așa încât, iată, nu faptul că el era îndrăcit îi făcea pe oameni să nu îndrăznească să se apropie de el, ci răutatea lor. Ei n-au avut, nu și-au asumat responsabilitatea de a-l primi pe acesta în viețile lor. Nu. Ei s-au gândit numai la ei. Și frica aceasta a fost iarăși o frică venită din lipsa de responsabilitate. Responsabilitate pe care trebuie să ne asumăm fiecare, să știți. Suntem creștini și spunem și îl chemăm pe Dumnezeu, Doamne, fii cu noi, Doamne, ajută-ne, Doamne, mântuiește-mă, Doamne, miluiește-mă. Dar mi-asum eu responsabilitatea să-L las pe Dumnezeu să intre în viața mea? Dacă intră în viața mea, îmi cere să sufăr. Dacă îmi cere pe cineva drag al meu, dacă vine în viața mea și îmi ia ceea ce eu iubesc mai mult, ceva la care țin eu mai mult, dacă eu trebuie să mă lepăd de una și de alta, de cele materiale, atunci îi mai zic la fel de grăbit, Doamne, vino, Doamne, miluiește-mă, Doamne, intră în casa mea, îmi asum eu responsabilitatea? Nu. Și acest lucru au făcut și acești săteni. Nu și-au asumat responsabilitatea șederii și primirii lui Iisus în tărâmul lor. Am pierdut porcii, cine știe ce ne mai pune să pierdem. Da, într-adevăr, ar fi putut să tacă din gură pentru că erau vinovați. Porcii aceia nu erau o hrană permisă. Am scăpat de ea foarte bine. Nu. Nu. Ei nu-și permiteau să se lepede nici de plăcerile vinovate, da, păi de cele permise. Să ne gândim, iubiți credincioși, dacă ne asumăm sau nu responsabilitatea primirii lui Hristos în viața noastră și a celor de lângă noi în viața noastră. Asta este tragismul pus înaintea noastră de Evanghelia de astăzi. Tragismul acestei neasumări a lui Hristos în viața noastră. Însă, Evanghelia de azi nu se termină așa. Evanghelia de azi nu ne lasă cu inima tristă și deznădăjduită. Ăsta e tragismul și n-avem încotro. Nu. Ci ne arată și un exemplu de răspuns bun și frumos la chemarea lui Dumnezeu. Răspunsul acestui om demonizat înainte și acum, iată, vindecat și luminat. Căci acesta se ținea după Hristos când a văzut că a fost alungat Hristos, se ținea după El și îl ruga să-L facă, să-L primească lângă El, să stea lângă El, să facă ucenic al Lui. Pentru că a văzut că nimic și nimeni nu-L primea. A văzut și de unde i-a venit iubirea, de unde i-a venit viața, de unde și cine i-a redat demnitatea. Dar Hristos nu l-a primit. El a avut pornirea cea bună. El a răspuns frumos: Doamne, Te vreau numai pe Tine, acum am înțeles că Tu ești Domnul și Stăpânul vieții mele și vreau să fiu numai cu Tine, vreau să fiu ucenic al Tău. Asumându-și și responsabilitatea acestei mărturii față de ceilalți, pentru că Dumnezeu când ne primește, ne trimite, așa cum știți, ca niște oi în mijlocul lupilor, ne trimite să dăm mărturie întregii lumi. Drept pentru care El nu a zis că vreau să propovăduiesc, însă Hristos i-a răspuns la aceasta ca și cum ar fi spus-o. Și a zis, dacă vrei să mărturisești, du-te și să-mi slujești, du-te și spune oamenilor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. În felul acesta Hristos ne arată că nu este numai decât nevoie să fii ierarh, să fii preot, care sunt urmașii apostolilor, sau să fii călugăr, sau să fii un creștin de seamă foarte cunoscut și dăruit cu darul propovăduirii și al cuvântului. Nu. Nu-i nevoie de asta ca să-L slujești pe El, ca să rămâi lângă El. Ai nevoie însă și ai nevoie pentru că El are nevoie. Hristos are nevoie de tine să dai mărturie tuturor cât bine ți-a făcut ție Domnul. Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu se poate face atât de ușor, atât de ușor. Să dăm mărturie de cât bine ne-a făcut nouă Domnul. Și spune Sfântul Luca că asta a și făcut acest demonizat, acum vindecat. Și a rămas în acel sat și permanent povestea tuturor cât bine i-a făcut lui Domnul. Cel care până atunci era alungat și izgonit până și de animale. Cel care era socotit mai rău decât animalele, da, păi, decât un om, acum era nu doar repus în drepturile sale omenești, nu i s-a redat doar demnitatea de om, atenție, acum lumea știa că El este Fiul lui Dumnezeu și că Tatălui a venit la El. Iată-L, a venit și L-a mântuit pentru că L-a iubit și L-a dorit. Nu mai este al nimănui. V-am spus că Sfântul Iustin Popovici arăta vicleșugul satanei, satană care lovește în familiaritatea dintre noi și Dumnezeu. Vrem să ne câștigăm familiaritatea cu Dumnezeu, nu cu satana. Atunci să ne comportăm ca și cum suntem în familie. Să nu se mai uite oamenii la noi arătând cu degetul și să arate spre noi ca și către niște oameni dezbinați, ca niște tâlhari, ca niște lupi. Lupii aleargă în haită până doboară prada și după aceea se luptă între ei, se mănâncă între ei. Iată ce deosebește un lup de oaie. Oile nu se despart, oile merg în turmă, oile știu de un păstor. Familia e dezbinată dacă nu e conștientă că are un tată. Vrem să câștigăm familiaritatea cu Dumnezeu, să dăm mărturie oamenilor că nu suntem mai nimănui, ci că avem părinte și încă un părinte atât de înalt. Dumnezeu însuși ne-a învrednicit cu starea de fii ai Săi. Să arătăm oamenilor cât bine ne-a făcut nouă Domnul și să ne bucurăm, pentru că chiar dacă în jurul nostru este mâhnire, este suferință, este deznădejde, disperare, dar asta nu va fi până în sfârșit. Chiar dacă noi atragem răul, însă Dumnezeu nu se mișcă din loc. El ne așteaptă și El e gata oricând să vină să ne vindece. Dacă noi îl socotim pe El ca fiind singurul nostru vindecător, dacă noi nu așteptăm de la ceilalți, ci așteptăm de la El, așa cum așteaptă copiii, doar de la tatăl lor, nu de la vecini, mâncare și mai ales mângâiere și căldură, și noi să arătăm că avem un părinte. Și să spunem tuturor cât bine ne-a făcut nouă Domnul. Să ne gândim foarte bine, măcar în ziua de azi, și să vedem unde ne poziționăm noi, pe distanța aceasta dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru, în care timp, în al cărui timp ne aflăm noi. Să ne gândim, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, că pocăința este întoarcerea în inima lui Dumnezeu. E, iată, și lumea și viața noastră este o întoarcere către acasă. Să vedem, să ne cercetăm și să observăm unde suntem pe acest drum. Ne întoarcem către acasă sau rătăcim pe aiurea? Dar să nu ne limităm doar la a observa, ci să luăm decizii și să acționăm. Amin.